Luki ta enego. Jesu le kosin juden to to. Boye sisen gwa imeni. Bokple ipe totolome. Fine on. A ovite enkon ho azan kande. Azan enele me on. Edun debua. Bo e azan kande enele fo. Ove sin. A ovika doni do.
E ima ovijen a inu bo hun. Degbe do a mwiyan eloni wuzu nun dudu.
Jesu ka igbeni do.
Eko wana do ma oho ma amendo di. Nududu kere wek beto non rubo non no bea.
A ovika wak ple yi aga fide. Bo nukumpi wedo kpome on. E hle a hosu du to kbe me fiton le bi. Lobo do ni do.
Unana weto enele. Bo do do kunye ton le bi kpo. Do alotye me we eso nunele bito. Bo unona me e julomiye. Nu a de konumi on. Nu enele bi na ito we.
Jesu ka igbeni do.
Eko wan do ma oho ma me do ji. Akuno ma utu ewe anade kona. Lobo na sen edo kbono ge.
A ovi kalek pla Jesu i Jerusalem. Bo so edo si sen hota agade. Bo do ni do.
Ma ovi jen a inu bo hun. Ron si fi jen to do men. Do eko wan do ma oho ma me do ji. Ma ou na zon we sa gontan le do yeni kpe nou kon vwe. E kale wlan do di, ye na renwe do alome, bonou ama iklen afodo anwiyande wwo.
Jesu i benido.
E le wlan do di, maten akouno ma uto ekmon o.
E a ovi ten kon bon alibi nou fo o, eto jo e do we. Jesu le kowa i Galile, bo ye si sen sin ronron do poche, bo yin koton bakpe gbeyo bidi. E non do nou plon mewe do plon basale, bo men bino do kwikpe ewe. Jesu kawa Nazareti fie soude. E ikplong basa gbo jezan vjifu le tongbe. Le konon blogbon e. E si tebo dja ma ou ho hakbe. Bo e so gbe ido ma ou ton ezayi sin we mani. E vlon we ma ou e yo. E mo ho gbe elole.
Ye akuron ton do kbo kami. Bo ma ou somi nou ma ijila wenda gbe ton wa mamono le. E semi do. Nou ma ido nou kanu mono le do e joye. Nou ma ido nou nou kouti tono le do. Nou kouye ton hun. Nou ma yon len me etafu e edele gan. Nou ma jira me bido. Kwe me akru non na jow me doye wa.
E ka mla we ma on. Bo so nou me yon pe nou koun do klon basa o sin nou le we. Lobo junjwa yi. Bo na klon nou me. Me do finele bi sin nou koun kado jiton. E ne on. E je dudon nou ye jido.
Kwe yon kanu mi din do ma o kwe ma me yon je ekbe. We nou e mi do si se do e.
Ye binon de koun nou dak beni. Bo ou jom en hoi nan ton si nou ton me e, nan kwa tia ye, bo e nan do.
Joseph ou viyo jen kane hun?
Jesu kado nou ye do ji.
Un yon dandan do mina do lo e lo nou mi do. A zong bo nou meto, bwa zon nou wide. Nou to ou to bo e a jire do kafa na e ou mou. Bo mi se yo, jire de do to e me fi.
E ne on, Jesu le do nou ye do.
Mado nou bo nou mi. E no ikbe e do ma ou ton de ganji do to ton me a. Mado nou bo nou mi. Donc be do ma ton eli wenu on akudo ko kwe aton adade do Israel bo adon da ko de ton gbon to obime asoku si gegeka do Israel wenu onu cho ma o kase eli do po eton gon an eyan wa o asoku si ro sale puta do sidon ikun gbandi ogon we ma o se do mo ro po do gbe do ma ton elize wenu on me gege do guduzon je we do Israel cho azon gbonu do po eton an Na mani sili nou an kede sin azon wekbo.
De ye se mon, homen sin ye bi do klong basa o, bo ye site, bo doen yi to ogudo, bo kple yi so e di to etonde ta agade, bo nan kpikpe yi do do men. Jesu ka gbon tenti ye ton, bo di do. Jesu yi kafana umu do Galile yi kumbanji, bo do nou klong mele wekbo jejan di fule tongbi. Nou klong menton kpacha me do todo ewe le bi, do enon do hokpodo atek pikpapo dawede ka do plong basa wenenu bo yeyanya do titan dawe osu ho tilili bodo
yege etemi po wiko kakmedo jesu nazaleti nu kumi ton su dogbewe ajaboa untun me ayye memi me mauton we ayi
jesu ka degbedo edo
nan boe bo gosin dawe lodi
yeyan yan ka zin ta we o de do me binu ku me bo go sin ti ton mu de bu ka wa ta we o a e pa cha ye bi bo yin o kan bi o ye de do ji
o te ka di e no de pe do yeyan yan le bo do a che pi pa po bo do hlon hlon po bo ye no se gbe ni
bo jesu sin ko gba pe gbe ni o bi ji jesu ton sin pon gba sa o bo yi simon sin pe gbe Avivo da hode kado simon sin asino ji wenenu, bo ye do kotonu Jezu. Jezu ka sekpo azinzonon, bo dekbe do avivo. Bo avivo koni, bo esite azondokpo, bo jetjono ye ton yiji. E wey ho, me si medo azon teme teme jewele kla azinzonon ye ton le wanu Jezu. Bo edo alo ye u dokpo dokpo, bo gbo azonu ye. Ye yanyan le lo mon gosi me gegeji, bo non su hodo.
Ma ou vi a yin.
Lo o, Jezu no wa dando ye, bono lon nou ye ni do ho a. Do, ye tun do, e wa yin klis wo. E a yi hon tololo o, Jezu ton yi fi e mede manan do tagba ni de a yi. Mele ka je bibe e ji, e ye wa mwen on, ye ren do te. Nou e man gosin ye kon wo, e kado nou ye do.
Akosu nou nou ma ou ton, ndo na e jira wwen akwe ton, to dile lomon, do nou e wwe e semi do ne.
E kanon do ma o ho jirawek bon klon basale do jude yi kumbanji.